il y a yɛrɛ k'a fɔ ko ŋunuŋunu kan bon je crois que kow bi cogo min na bibina sema mɔgɔw ko k'u bi baara min kɛ famuto ŋunuŋunu kan kɛ tuguni kuwa parce que journalistw da don fɛn min na ka walawala ka ɲɛfɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna u ti ŋunuŋunu kan ye tuguni sema mɔgɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bi fɛ ka tɔnbuku yɛrɛ de minɛ tɔnbuku minɛ cogo min na ka tɔnbuku géré sur le plan administratif donc administration o ye fangabondaw minnu be baarakɛyɔrɔ cakɛda minnu be n' o ye jamanataw ye se ko u soni sigi o kan u soni sigi lakana ka la défense ani sɔrɔ l'économie k'u be fɛ ka u soni sigi o fana kan ani développement ani yiniwa y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u be fɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ ka u soni sigi o de kan effectivement ɲɔgɔn ye fana kɛra kɛra jukalo tile saba an b'a fan tan ni kɔnɔntɔn ɲɔgɔn ye u ye jɛkulu caman caman sigi n'o ye commissionw ye o sigi commission dɔw ɲɛsin do lakana ma dɔw ɲɛsin do sɔrɔ ma ani ainsi de suite quoi u kɔni y'u ka baaraw kɔni kɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bena u ka attitude kɛ u ye sigi dɔ de ye ɲɔgɔn ye ba dɔ k'u bena kɛ dɛrɛ ɛr k'a daminɛ septembre kalo de fɔlɔ o tile sabanan na u bena ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ o sen fɛ kɔni tɔnbuku mɔgɔ bi fɛn o fɛn na u b'o bɛɛ lajɛlen jati minɛ u b'u soni sigi ka tɔnbuku mara o de b'u kɔnɔ
mali jamana cɛdenw olu ka kɛlɛmasa a bɛ taamala tɔnbuku mara kɔnɔ o mara kelen min na sema mɔgɔw bɛ k'a laɲini walasa olu ka se ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ an sera finitigiw ma u ma sɔn ka kunnafoni d'an ma a ko la kɛlɛmasa ka taga min na u n'a falen don a ko la
an ka fanga minnu taara yen nɔ ne kɔni hakilila kɔni olu kɔni tɛ se ka fɛn bɔ sema mɔgɔw ka ko la parce que sema mɔgɔw ka ko n'i y'a jati minɛ banbansikɔrɔ de don u jukɔrɔma cincin de don o de kama kidali b'u bolo fo bi u jukɔrɔma cincinna o de y'a to u y' jamana jagoya ka accord d'Alger kɛ accord d'Alger ye ka marifatigi dama damani dɔrɔn ta u ta k'u sana yɛlɛ k'u la yɛlɛ u bila ni jamana bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ damakɛ ye ni jukɔrɔma cincin kɛ sema man ka damakɛ ni jamana kuturu ye o de kama mali jagoya ka taama accord d'Alger fanfɛla la bon sisan pour que accord d'Alger kan ka waleya gɛlɛya bɛ ka don a waleya la anw hakili la u y'a waleya cogo dɔ de ye u bolo parce que accord d'Alger bɛ ka sumaya a bɛ ka tan ta donc u fana bɛ k'u ka kow kɛ ni fanga ye donc an ka sɔrɔti ɲɛmaw mana wuli kɔni k'a fɔ k'u bi ta yen nɔ hali an ka ministre mana fɔ k'u bi wuli ka ta yen nɔ olu tɛna se ka fɛn bɔ nin na parce que an ka jamana yɛrɛ dɛsɛra ka fɛn bɔ a la
welelikan jumɛn b'i bolo k'a lase
fo ka min fɔ jamanadenw ye bi bi na mali minɛnin do de ka mali jagoya ka mali don da dɔ fɛ min da man di maliyɛnw yɛrɛ la min man di maliyɛn caman fana ye aujourd'hui ni maliyɛnw kɔni ti fɛ ka u ka jamana tilantɔla ye donc u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ maliyɛnw yɛrɛ ka bɔ u ka jamana dɛmɛ hali kɔfɛ min na an kelen farala ministre mɔgɔw ka manda kan u ye min fɔ manda kɔnɔna na kangaro le dala an ka jamana président ye ko disi san wɛrɛ disi le 30 juin 2020 ko ni accord d'Alger ko n'an ma ka waleya k'an bɛ ka min ɲini an b'a sɔrɔ fɛnw de bɛ se ka wuli k'a fɔ bɔ vraiment ayiwa sema mɔgɔw bɛ ka min kɛ tɔnbuku an ti jɛn ni ye waati kidali ma ni maliyɛnw fana sigilen tora ten comme on a l'habitude ayiwa a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna